Saodat asri qissalari. G'ordan chiqish. Nihoyat kutilgan soat keldi. Abdulloh ibn Urayqit tuyalarni keltirdi. Savr g'orining ro'parasida to'xtatdi. Vaqtni o'tkazmasdan tuyalariga mindilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tardilar. Meni yo'qdan bor qilgan Allohga hamdlar aytaman. Allohim, dunyo balolariga qarshi menga yordam ber. Zotingga nisbatan itoatli, durust huylarimda meni sabotli qil. Senga suyukli bo'lishni nasib et. Insonlarning qo'llariga tashlab qo'yma. Zaiflarning Robbisan. Mening Rabbim ham o'zingsan. Osmonlaru yerni yoritgan, qorong'uliklarni aritgan, avvalgilaru keyingilarning ishlarini tartibga solgan nuringa sig'inaman. G'azabing kelib, boshimga tushishidan asrashingni so'rayman. Ne'matingning zavol bo'lishidan, intiqomingning kelib qolishidan, senga bergan ofiyatning baloga aylanishidan va har turli g'azablaringdan yana senga sig'inaman. Kuchim yetgan qadar sendan xushnudman, yo Parvardigor. Kuch va quvvat faqat seningadir, seningladir, deya murojaat qildilar. Keyin safar boshlandi. O'sha kuni Rabiul Avval oyining 4-chi kuni, dushanba kuni edi. Makka shahrini ko'rib qolish imkoni bor so'nggi joyda ulovlarni to'xtatdilar, tushdilar. Qalblaridan hazin bir tovush tarala boshladi. Vallohi, sen Alloh yaratgan eng xayrli shaharsan. Alloh eng sevgan joy sensan. Zo'rlab chiqarilmaganimda edi, seni aslo tashlab ketmas edim. Imom Termiziy rivoyat. Bu joy Hazvara degan bir tepalik edi. Hayotlarining 53 yilini goh totli, goh achchiq, ming turli holatlarda kechirgan yurtlari mana shu bilan, yurtlari bilan shu tarzda vidolashgach, yo'lda davom etdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahzun, Hazrat Abu Bakr ham mahzun. Ertasi to peshingacha shu holatda ketishdi. Bir tog' tagida dam olish uchun qo'nishdi. Yaqin orada bir cho'pon poda boqib yurardi. Bizga ozgina sut bera olmaysanmi? Deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Berardim, ammo sog'in qo'yim yo'q-da, deb uzr so'ragan bo'ldi cho'pon. Sog'ib ko'rsak ruxsat berasanmi? Mayli, lekin bir qultum ham sut topolmasalaringiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir echkini tutdilar, duo qildilar, echkining emchagini siladilar va bismillah deb sog'a boshladilar. Echkining tizillatib suv berayotganini ko'rib, cho'ponning esi og'ib qolayozdi. Sutdan hammalari bir-bir ichdilar. Cho'pon hayron edi. Axir bu echki ham xuddi boshqalari kabi sut bermasligini qat'iyan bilardi-da. Alloh haqqi ayt, sen kimsan o'zi? Deb so'radilar Rasulullohdan. Qasam ichamanki, senga o'xshaganini ko'rmaganman. Aytaman, ammo sir saqlashing lozim bo'ladi. Sir tutaman. Men Muhammad Rasulullohman. Ya'ni Quraysh dinini o'zgartirib sotdi degan odamlari senmisan? Ular shunday dedi. Men sening payg'ambar ekanligingga shahodat etaman. Sening yo'lingdan boraman, dedi cho'pon. Hozir bunga kuching yetmaydi. Kut, mening muvaffaqiyat qozonganimni eshitganing zahoti huzurimga kel, deb marhamat qildilar payg'ambar alayhissalom. Bir muddat istirohat qilishib, so'ng cho'pon bilan xayrlashdi. Suroqa ibn Molik Qurayshiylar Rasulullohni yoki hamrohlarini o'ligini yo tirigini keltirganga 100 tuya va'da berishini eshitib tipirchilab qolgan. Oh, qani endi shu ishni men qilsam, deb ahd qilgan edi. Mudlich qabilasidan bir necha kishi bilan suhbatlashib o'tirganlarida ustlariga bittasi keldi. 3 kishilik yo'lchilarni ko'rdim. Oldimdan sohilga tomon o'tib ketishdi. Muhammad ibn Abdulloh bilan sheriklari bo'lishi mumkin, deb qoldi. Suroqa titradi. Yo'q, ular emas. Sen ko'rganing falon-falonchilar bo'ladi. Sal oldin ularni ko'rdim, deb yolg'onladi. Ortiq o'tira olmay qoldi. Ozgina gaplashgan bo'ldi-yu turib ketdi. Uyga borib cho'risini chaqirdi. Otimni hozirla, silohimni ol. Tepalik ortida meni kut, deya tayinladi. Cho'p bilan fol ochgan edi, afti burishib chiqdi. Chunki bu ishni qilmadigan cho'p chiqib o'tiribdi. Parvo qilmadi. Sal o'tmay uyning orqa tomonidan chiqib tepalik sari yo'l oldi. Qo'lida bitta nayza bor edi. Tepalikdan oshib o'tganida otini safarga shay holda ko'rdi. Mindiyu yo'lchilarning izlaridan o't soldi. U shoshardi. Hali davradoshlarini ham bekorga aldamadi. O'rtalariga qo'yilgan 100 ta tuyaga sherik chiqishini aslo istamas edi u. Oldindagilar 3 kishi edilar, ammo ularga bas kela olaman deb hisoblardi. Bunaqa ishlar ko'p boshidan o'tgan. Ne-ne mojarolarni ko'rmadi Suroqa. Ularga xilvat bir joyda yetib olish uchun otini rosa choptirdi. Hazrat Abu Bakr kimdir ularni ta'qib qilib kelayotganini sezdi. Aytay dedi, lekin fikrdan qaytdi. Kim biladi, u ham yo'lovchi bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalomni tashvishga solib nima qiladi? Ammo oradagi masofa qisqargan sari ko'ngliga xavotir indi. Qolaversa u oddiy yo'lovchiga ham o'xshamasdi. Yo Rasululloh, bir otliq kelyapti, yaqin kelib qoldi, dedi nihoyat. Janobi payg'ambarimiz orqaga o'girildilar va Allohim uni to'xtat, dedilar. Birdan otning oyoqlari qumga botib qoldi. Suroqa ot ustida uchib dumalab ketdi. Bu bir ajoyib hol edi. Hech bir ot oyog'i botadigan joy emas edi u yer. U yer bu yerning lat yeganiga ham qaramay yana fol cho'plarni oldi. Yana qilma degan cho'p chiqdi. Orqasiga qaytib ketay desa 100 tuya. Takror otiga mindi. Takror uchib tushdi. Yana turdi, yana mindi. Shu qadar yaqinlashdiki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Qur'on o'qiyotganlarini eshita boshladi. Payg'ambar alayhissalom o'girilib qaragan edilar, o'sha zahoti Suroqa 3-chi marta uchib tushdi. Ot yana tizzalarigacha qumga botib ketdi. Tipirchilar, lekin oyoqlarini qumdan chiqara olmas edi. Yo Muhammad, tushundim. Bu ishlar tasodif emas. Sening aloqang bor bu yerda. Bizni qutqar, dedi. Suroqa shum fikrdan qaytgan edi. Qarshisida doimo ishi yurishib, davosida tobora muvaffaqiyat bo'lib borayotgan ulug' bir inson turganiga qat'iyan ishondi. Kelish maqsadini samimiyatla so'zlab berdi. Pushaymonligini izhor etdi. So'ngra menga bir xat qilib bering, dedi. Keyinchalik shu yozuv bilan u o'zini tanitmoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrga istaganini yozib ber deya amr etdilar. Bir suyak parchasini topib, ustiga xat bilan bitib qo'liga berishdi. Suroqa uni o'q xaltasiga solib qo'ydi. Yemak bermoqchi edi, qabul qilishmadi. Bir o'qni uzatib, yo'llaringda mening chorvamni boqib yurgan bir cho'ponga duch kelasizlar. Shu o'qni berib, xohlagan bir hayvonni olishlaring mumkin, dedi. Yana qabul qilishmadi. Unda sizlarga qanday yordam bersam ekan? Orqamizdan tushganlar bo'lsa, o'shalarni izlardan qaytarib tursang bo'ldi, deyishdi ular. Juda yaxshi, xotirjam bo'linglar. Hijrat yo'lovchilari olg'a bosishdi. Suroqa ortiga qaytdi. Er-xotin Abu Ma'bad bilan Ummu Ma'bad Makka Yasrib yo'li ustida bir chodir tikib, yo'lchilarga yemak-ichmak sotib kun ko'radigan bir oila edi. Qabilalari o'zi boshqa tarafda, bu yerdan biroz uzoqda edi. Muborak yo'lchilar yetib kelishganda Ummu Ma'bad yolg'iz, eri yo'q edi. Salom senga ey Ummu Ma'bad. Salom sizlarga ey toza yuzli yo'lovchilar. Bizga sotadigan nimang bor? Afsuski, hech bir nima qolmadi. Ilgaridagi qabilaga qadar yetib olsangizlar, yeyishga ulbul topasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu yaqin o'rtada yotgan bir qo'yga qarab turganlarini ko'rib so'ziga ilova qildi. Oyog'ida ham tura olmaydi bu qo'y. Yura olmagani uchun qoldi bu yerda. Shuni sog'ishimizga izin berasanmi? Ummu Ma'bad labini burdi. Vallohi, uning joni bor xolos. Sut qayoqda? Ammo ko'ngillaringiz sinmasin, bir ko'ringlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini qo'yning sirtiga qo'ydilar. Duo qildilar. Qo'y birdan tetiklanaverdi. Idish to'lguncha sog'dilar. Ich, ey Ummu Ma'bad, dedilar. Sen ich, ey nurli, nur yuzli kishi. Uni ichishga avval sen loyiqsan. Takror-takror takliflardan so'ng Ummu Ma'bad sutdan ichdi. So'ngra yo'lovchilar ham bir-bir ichdilar. Keyin yana sog'ib, Ummu Ma'bad kelsa ichar degan niyatda o'sha yerda qoldirdilar. Xayrlasharkan, ey Ummu Ma'bad, bu qo'yni so'ymanglar, deb tayinladilar. Ummu Ma'bad qaytib kelib, sutni ko'rib hayron bo'ldi. Chunki shuncha sut beradigan sog'in hayvonlari yo'q edi. Qayoqdan keldi bu, deb so'radi xotinidan. Yuzdan nur, qo'lidan baraka, dilidan rahmat yog'ilib turgan bir odam keldi. Ana u qo'yimizni sog'di, deb javob qildi Ummu Ma'bad. Qani u odamni ta'riflachi? Quraysh axtarayotgan odam shu bo'lsa kerak. Ummu Ma'bad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ta'riflay boshladi. Nur kabi porloq, go'zal huyli, go'zal yuzli bir odam ekan. Qorni katta emas, boshi kichik emas, toza yuzli, qirmiziga tortgan ko'zli, uzungina sochli, ovozda shiddat bor, ko'zi surmali, uzun bo'yinli, qalin soqolli, jim turganida viqorli, so'zlashganida hikmatli, gaplari totli va ochiq, behuda gap aytmaydigan, suvning oqishi kabi mayin so'zlaydigan odam. Uzoqdan ko'rilsayoq insonlarning eng qiymatlisi ekani bilinadigan, yaqindan boqilganda eng chiroylisi ekani muhaqqaq bo'lgan bir zot. Uzoqdan ko'rgan ayb topolmas, yaqindan ko'rgan bir qusur topmas. Ikki shoh orasidagi bir shoh edi. Ular uch kishi edilar. Lekin uchalasining ichida dur yuzlisi, bo'yi mo'tadili bo'lgani u. Birodarlari uning atrofida parvona, so'zlasa tinglaydilar, amr etsa zudlik bilan ado etadilar, xizmatini qiladilar. Abu Ma'bad xotinining so'zini kesdi. Demak, ey Ummu Ma'bad, xoinahoy u kishi Quraysh axtarayotgan odamning xuddi o'zginasi. Duch kelsam unga birodarlik taklif qilardim. Butun kuchim bilan shunga intilaman, dedi. Ummu Ma'bad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tavsiyalariga ko'ra u kuchsiz, holsiz qo'yni so'ymakdan voz kechdi. Bundan boshqacha qarorga kelmasdi ham. Chunki u zotning qo'li tegishi bilan jonlangan, xuddi oyoqlarini bog'lab turgan iplar bir-bir uzilgan edi. O'sha kundan e'tiboran bu qo'y oilaning baraka manbai bo'ldi. Eng qattiq qurg'oqchilik pallalarida ham yelinlari lim-lim to'lib, oilaning sutga ehtiyojini butkul qopladi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam uni sog'gan kunlaridan beri 28 yil bu oilaga xizmat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir yodgorlik bo'lib qoldi. Ummu Ma'bad har sog'ganida hijrat yo'lchilarini xotirlar, har dafa yaxshiyamki aqlim yetib Rasulullohning tavsiyasini tutganim deb qo'yning sag'rini silab qo'yar edi. Yasrif tarafdan bir chang to'zon ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr bundan tashvish chekmadi, chunki tahlika u tomondan kelmasdi. Darhaqiqat u bir karvon edi. Karvon ahlidan biri shoshib keldi. Zubayr ibn Avvom ekan. Mamnunlik tuyg'ulari da quchoqlashdi. Bunday bir safar chog'i bunaqa do'stlar bilan ko'rishish naqadar yaxshi hol. Har ikki taraf ham sevinishdi. Yasribdagi musulmonlar yo'lga chiqqaningizni eshitishgach, sabrsizlik bilan kutishyapti, dedi Zubayr. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevintirib yubordi. Tez yo'lga tushishni foydali deb bildilar. Zubayr bergan oq liboslarni kiyib, tez vidolashib yo'lga chiqdilar. O'ligini yo tirigini keltirganga 100 tiya deya mukofotning qo'yilishini hijrat hodisasining har majlisu yig'inlarida gapirilishiga sabab bo'lgan, xayriyada har kim bu yo'lovchilardan bahs etar, so'z qabiladan qabilaga o'tib, to Yasribga qadar yetib kelgan edi. Hisob kitob qilindi, necha kunda Yasribga kirib kelishlari taxmin etildi. Tongning ilk soatlaridan e'tiboran ko'zlar yoshlanadigan, yo'llar ko'zlanadigan bo'ldi. Katta kichik juda ko'p odamlar soatlarcha yo'lga boqdi. Tush issig'i qizguncha nigohlar ufqlarda kezdi. Ko'zlar toliqdi, ammo kutilayotganlardan darak bo'lmadi. Tushki istirohatga chekilishdi. Chunki bu issiqda na yo'l yurib, na ularni poylab bo'lar edi. Ehtimol asr saralligi cho'ksa kelib qolarlar, deyishdi. Oqshomga qadar juda ko'p insonlarning ko'zi yo'llar kezdi, qotdi. Bu orada Sultoni Zishon sallallohu alayhi vasallam janobimiz Omin deb atalgan yerga yetib keldilar. Shu yerda 70 ga yaqin odamlari bilan birgalikda Buroyda ibn Husayn Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimizni uchratdi. Bir muddat suhbatlashdilar. Hazrat payg'ambarimiz unga islom dinini anglatdilar va musulmon bo'lishni taklif qildilar. Buroyda hamrohlari bilan birga musulmon bo'ldi. Makkada yillarcha davom etgan mujodalada qo'lga kiritilmagan buyuk bir natijaga bu yerda tezgina erishilgan edi. Hayvonlarning oz sut berayotganlaridan shikoyat qilgan edi, Rasulullohdan barakat duosini oldi. Olamlar sarvaridan Maryam surasining ba'zi oyatlarini o'rgandi. Boshidagi matoni nayzaning uchiga bog'lab, shaharga bayroqsiz kirishingiz uyg'un bo'lmaydi, deya janobimizni kuzatib qoldi.